Uvaženi slušalci, eto, kao što smo i obećali da ćemo vam se javiti sa novijim informacijama o tome kako je protekao Nemanjin Svetopetrovsko-Deževski sabor kod Petrove crkve u Rasu juče, razgovaramo sa arhijerejskim namjesnikom novopazarskim protojerejem Stavroforom Tomislavom Milenkovićem. Oče Tomislav, pomaže Bog.
Bog vam pomoga.
Evo prilike da sa našim slušaocima podijelite radost jučerašnjeg praznika Sabora srpskih svetitelja, da nam kažete kako je Nemanjin Svetopetrovsko-Deževski sabor protekao juče kod Petrove crkve.
Prvo, hvala vam što ste pozvali da pitate u vezi sabora. Zaista je bila velika duhovna radost i drago nam je što tu radost možemo da podelimo sa slušaocima Radio Svetigore. Kao što smo u razgovoru pre sabora rekli, Nemanji Svetopetrovsko-Deževski sabor prvi put je organizovan ove godine kod Petrove crkve u Rasu po blagoslovu njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Amfilohija, mjesto bjustitelje eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske. Ta neka ideja da postoji sabor koji će da podseća na Nemanju potekla je pre 10 godina od nekog ovde lokalnog udruženja Ras, međutim, oni su to organizovali bez blagoslova crkve i organizovali su na temeljima ostacima crkve u selu Deževa, gde je kralj Dragutin predao vlast kralju Milutinu 1282. godine. Ove godine mitropolit je dao blagoslov da eparhija Raško-Prizrenske crkvena opština, Srpska pravoslavna crkvena opština za Rašku oblast u Novom Pazaru bude nosila tih aktivnosti, a da se uključi udruženje Ras, da bi to sve dobilo jedan pravi duhovni crkveni karakter i da to ne bude nešto što je vezano samo za istoriju i za Stefana Nemanju kao vladara, nego pre svega mi smo ga proslavljali juče, svetog Simeona Mirotočivog, prepodobnog Simeona Mirotočivog, zajedno sa svim ostalim Srbima svetiteljima, jer je juče bio dan svih Srba svetitelja. Praznik je zaista bio ovde za sve nas i velika duhovna radost, jer je služio ne samo njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Amfilohije, nego je tu bilo još 5 arhijereja. Bio je vladika Budinesko-Nikšićki, Joanikije, vladika Sobijski David, umirovljeni vladika sa Aljaske Nikolaj, bio je vladika Zahupsko-Hercegovački Grigorije, bio je vladika Lipćanski Teodosije. Dakle, velika duhovna radost, 6 arhijereja i još 36 sveštenoslužitelja, prepuna crkva naroda, prvo je hor crkveni Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice i posle toga smo imali su nastupali izvođači sa strane, kao što sam rekao prošlog puta, došli su nam gosti iz Bara, Kucet Jovan Vladimir, ovde lokalno kulturno-umetničko društvo Ras i pevačka grupa Rašanke, hor crkve Svetog Nikole, tako da je zaista bilo veličanstveno i velika je radost što je tako ustanovljen ovaj Nemanji Svetopetrovsko-Deževski sabor i mitropolit je blagoslovio da i u buduće narednih godina se to održava na dan sabora svih Srba svetitelja i da to bude praktično neka preslava hrama, pošto je hram posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, to je hramovna slava, a ovo da bude i druga praktično hramovna slava.
Oče Tomislave, hvala vam što ste sa nama podijelili radost jučerašnjeg praznika, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama što ste ponovo pozvali i radujem se što sam mogao da govorim za Radio Svetigoru. Pozdrav svim slušalcima Radio Svetigore.
Hvala oče još jednom. Uvaženi slušalci, bio je to protojerej Stavrofor Tomislav Milenković, arhijerejski namjesnik novopazarski.